Prevod sa pakistanskog na hrvatski jezik. Maksimalno profesionalno će konkretnu uslugu izvršiti stručnjaci, koji imaju višegodišnje iskustvo u toj oblasti, a praktično govoreći, ta usluga je dostupna u cijeloj zemlji. Radi se o tome da prevodilački centar Akademije Oxford posluje na nekoliko mesta u Beogradu, ali i u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, te ima poslovnice u Subotici, Jagodini i Mladenovcu, ali i u Kragujevcu i u ostalim, što manjim što većim gradovima naše zemlje. Svakako su prevodioci i sudski tumači, članovi tima svake poslovnice ove institucije, a njihova specijalnost je, pored ostalog, i direktno prevođenje sa pakistanskog jezika na hrvatski. Osim njih, lektori i korektori su zaposleni u navedenoj instituciji, tako da zainteresovani imaju mogućnost njih da angažuju ukoliko im je neophodna redaktura, a što je usluga koja se može primijeniti na svaku vrstu materijala. Obavezni smo da napomenemo da ovi stručnjaci obrađuju kako sadržaje različite vrste u pisanoj formi, tako isto pružaju i usluge usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Specijalizovani su kako za simultano i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na hrvatski, tako isto i za pružanje usluge prevoda uz pomoć šapata, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je u zvaničnoj ponudi ove institucije. Na osnovu zahtjeva klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i bilo koju vrstu marketinških materijala, reklamni flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure, vizit kartice i ostali materijali koji su vezani za marketing. A shodno zahtjevima klijenata, oni u navedenoj varijanti jezika prevode i stručne, odnosno popularne tekstove, kao i članke iz novina i sadržinu svih vrsta časopisa. Naravno da mogu da obrade i različita književna dela, a potpuno sve jedno da li su vezana za poeziju ili za prozu, te će po zahtjevu pojedinaca oni da prevedu i udžbenike. Specijalnost ovih stručnjaka su isto tako i direktni prevodi online materijala sa pakistanskog jezika na hrvatski, tako da na zahtjev klijenata oni obrađuju ne samo sajtove, nego i programe, online prodavnice i aplikacije, kao i internet kataloge i ostale sadržaje koji su za globalnu mrežu i računare vezani. Tom prilikom će implementirati i alate, koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, što znači da će te sadržaje i pravilno optimizovati. Između ostalih usluga, prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika mogu po potrebi da obrade i sve vrste radijskih ili televizijskih emisija, informativne, dečije, zabavne, obrazovne i druge, ali i reklamne poruke, kao i filmove, animirani, igrani, crtani, dokumentarni i ostali, te serije i, uopšteno govoreći, sve vrste video i audio materijala. Po želji klijenata, zaposleni u ovoj instituciji mogu da pruže i dodatne usluge, te da primene usluge sinhronizovanja ili titlovanja tih materijala. Istakli bismo da ove sadržaje klijenti mogu na obradu elektronski da dostave, a predviđeno je isto tako da im ovi stručnjaci na mail pošalju kompletno obrađene materijale. Ako im to iz nekog razloga ne bude bilo odgovarajuće, postoje i druge opcije za dostavljanje sadržaja na prevod i za njihovo preuzimanje, a dodatne informacije o svemu tome su dostupne u okviru konkretne poslovnice te institucije. Naročito moramo isteći da se uz prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na hrvatski u svakom predstavništvu konkretne institucije vrši i overa, a koju shodno pravilima primjenjuje ovlašćeni sudski tumač. Tačnije, neposredno pre nego što zvanično stavi svoj pečat na preveden dokument, on će morati da ga sa originalom uporedi, što znači da je svaki klijent dužan da obezbedi i originalna dokumenta tom prilikom. Može ih poslati preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom Pošte Srbije, a ima pravo i da ih donese lično u jednu od poslovnica. Trebalo bi svaki klijent prilikom dostavljanja sadržaja na prevod jasno da navede i da li želi da ih preuzme lično po završetku obrade ili mu više odgovara druga varijanta, koja podrazumeva da će mu kurirska služba kompletno obrađena dokumenta dostaviti na adresu koju bude naveo. Izuzetno je značajno da svaki pojedinac bude informisan o tome da ta usluga mora biti naplaćena odvojeno od osnovne, pošto nije zvanično uračunata u cenu prevoda dokumenata i njihove overe. Podrazumeva se da će nadležno lice službe za dostavu obavestiti svakog klijenta o ceni a informisati ga da je njegova obaveza plaćanje da izvrši kuriru i to u momentu preuzimanja pošiljke. Iako su rokovi u kojima sudski tumači i prevodioci obrađuju najrazličitije vrste dokumenata prilično kratki, naglašavamo da je klijentima na raspolaganju i hitno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na hrvatski. Neophodno je da vlasnik sadržaja njih pošalje na mail, što je izuzetak koji važi samo u tom slučaju. Ipak, klijenti će biti u obavezi da prethodno navedeno pravilo ispoštuje, te da na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču dostavi originale, ali to mora biti izuzetno brzo. Moramo naglasiti i to da će ovi stručnjaci obraditi bilo koji pojedinačni dokument koji klijent na propisan način dostavi, odnosno sadržinu celokupnih dokumentacija, a pored ostalog, oni mogu prevesti i overiti kako pravna akta i lična dokumenta, tako i sve one sadržaje koji se tiču oblasti obrazovanja i nauke. Isto tako su u ponudi konkretne institucije i direktni prevodi građevinske, medicinske i poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na hrvatski, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i sadržinu tehničke i medicinske dokumentacije, različite tipove izjava, potvrda i uverenja, kao i saglasnosti, ali i bilo koji drugi dokument koji mora biti predat konkretnoj nadležnoj instituciji, a pod uslovom da klijent ispoštuje pravilo o dostavljanju originala na uvid, će isto tako biti prvo preveden u ovoj varijanti jezika, a onda i overen od strane pomenutog stručnjaka. Postoji dodatna usluga koja se primenjuje samo za neka dokumenta, a koju ne smeju da izvrše ovi stručnjaci zato što im nadležne institucije nisu dale potrebna ovlašćenja za to. Potim mislimo na overu haškim pečatom koji je pod nazivom apostil još poznati, s obzirom na to da postoji jasno zakonsko određenje na koja dokumenta i u kom trenutku se taj pečat mora staviti. A ovi stručnjaci nisu dužni sve informacije o tome da posjeduju i daju ih klijentima. To se uopšteno preporučuje vlasniku dokumenata da sve njih prethodno dobije samostalno. Ističemo da je overa apostil pečatom u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije, a u okviru kojih postoje specijalna odeljenja koja se time bave. Zaposlene u toj instituciji bi trebalo klijenti da kontaktiraju, te da saznaju da li je pomenuti pečat za njihova dokumenta obavezujući i kada se ta vrsta overe vrši. Moramo naglasiti da se za većinu dokumenata primjenjuje pravilo stavljanja haškog pečata na samom početku, odnosno pre nego što prevodilac i sudski tumač uopšte budu započeli obradu tog sadržaja. Isto tako postoje i ona dokumenta za koja se prvo moraju izvršiti prevodi sa pakistanskog jezika na hrvatski, a onda se i overiti pečatom sudskog tumača, pa tek onda vlasnik mora da ih odnese na overu apostil pečatom. Direktni prevodi brošura i kataloga sa pakistanskog na hrvatski jezik. Sadržinu ove vrste reklamnih materijala će svakako prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtjevima pojedinaca da profesionalno prevedu u navedenoj varijanti jezika. Naravno da su oni specijalizovani i za direktan prevod PR tekstova sa pakistanskog jezika na hrvatski, ali isto tako mogu da propisno obrade i reklamne flajere, kao i vizit kartice, te plakate i reklamne letke, kao i uopšteno govoreći sve ostale materijale koji se tiču oblasti marketinga, odnosno služe za reklamiranje, uzevši u obzir da oni poznaju pravila koja važe u navedenoj oblasti. Primarno će njih i poštovati, jer je vrlo važno da konkretna poruka koja se u sadržajima ovog tipa nalazi stigne do potencijalnih kupaca nekog proizvoda, odnosno posetilaca događaja ili korisnika usluge, a kojima je upravo hrvatski jezik maternji ili se njime služe. U navedenoj varijanti jezika će sudski tumač i prevodilac izvršiti i usmeni prevod, a zvanična ponuda prevodilačkog centra Akademije Oxford obuhvata i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Međutim, priprema ponude za pomenutu vrstu prevoda iziskuje određenu analizu, zato što ovi stručnjaci vrše kako simultano, odnosno konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na hrvatski, tako isto klijentima pružaju i specifičnu uslugu, koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. A da bi usmeni prevod bio propisno izvršen, odnosno da bi svi učesnici određenog događaja dobili maksimalno kvalitetnu uslugu, neophodno je da se izvrši analiza informacija o njegovoj organizaciji. Zato jeste iznet zahtev da svako ko želi pomenute stručnjake da zaduži za izvršenje te usluge, dostavi podatke o konkretnoj manifestaciji. Primarno bi trebalo da ih informiše o samoj lokaciji na kojoj će ona biti održana, a zatim i o tome koliko osoba će uzeti učešće, odnosno koliko bi prema programu ona trebalo da traje. Nakon što klijent bude navedene podatke na propisan način dostavio, zaposleni u izabranom predstavništvu će izvršiti njihovu analizu i usaglasiti se oko toga koja od tih usluga treba da bude primenjena, a kako bi događaj protekao bez ikakvih smetnji. Ukoliko bude bilo potrebno, prevodioci i sudski tumači će u ovoj varijanti jezika obraditi kako književna dela iz domena poezije, tako i ona koja su vezana za prozu, kao što su na primjer romani ili dela beletristike. U skladu sa zahtjevima pojedinaca, mogu da budu izvršeni i prevodi članaka iz novina sa pakistanskog jezika na hrvatski, ali i ilustrovanih časopisa, s tim što ovi stručnjaci obrađuju i udžbenike različite tematike i obimnosti, kao i kompletnu sadržinu, bilo dečjih ili stručnih časopisa. Prevodi dokumentarnih filmova sa pakistanskog na hrvatski jezik. Prilikom sprovođenja pomenute usluge će zainteresovanima biti na raspolaganju ne samo direktan prevod filmova sa pakistanskog jezika na hrvatski, nego i usluga koja se odnosi kako na njihovo profesionalno titlovanje, tako isto i na sinhronizaciju. Naravno da će sudski tumači i prevodioci, izuzev dokumentarnih filmova, da obrade i animirane, odnosno igrane i crtene filmove, ali i reklamne poruke, te emisije informativnog, obrazovnog i zabavnog karaktera, kao i dečije emisije i serije, to jest svaku vrstu video ili audio sadržaja. Inače, svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, izuzev već pomenutih stručnjaka, zapošljava i one koji će omogućiti klijentima da dobiju profesionalnu lekturu ili korekturu. Moramo istaći da se usluga redakture primjenjuje na one sadržaje koje je neko preveo u datoj varijanti jezika, ali ipak to nije učinio korektno i uz poštovanje pravila ni hrvatskog jezika, ni samog prevođenja. Tom prilikom će korektori i lektori uskladiti sadržinu ne samo sa pomenutim pravilima, nego i sa originalnim materijalima, a kako bi vlasnicima omogućili da dobiju profesionalno obrađene materijale. Kome god to bude bilo potrebno, u bilo kojoj poslovnici navedene institucije, može stručna lica zadužiti i za direktno prevođenje internet prodavnica i web sajtova sa pakistanskog jezika na hrvatski, s tim što će prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji obraditi i različite tipove programa i aplikacija, ali i online kataloge i ma koju drugu vrstu sadržaja koje se odnosi kako na računare, tako isto i na internet, uz maksimalno pravilno korištenje alata poznatih kao SEO, odnosno Search Engine Optimization, će pomenuti stručnjaci obraditi sve materijale tog tipa, te im na taj način omogućiti mnogo bolju vidljivost u globalnoj pretrazi, a što će naravno imati pozitivan efekat i na njihove vlasnike, odnosno na poslovanje konkretnih preduzeća. Nevezano za to, da li su klijentima potrebni prevodi popularnih tekstova sa pakistanskog jezika na hrvatski, ili pak onih koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim, podrazumiva se da će zaposleni navedene institucije i njihovoj obradi pristupiti maksimalno profesionalno. Naime, sudski tumač i prevodilac imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi tekstova najrazličitije tematike, ali i složenosti i dužine, tako da će klijenti u optimalnom roku dobiti njihov stručan prevod u ovoj varijanti jezika, ne bilo koju granu društvene nauke ili prirodne. Se ti tekstovi mogu odnositi, a njihova tema se može ticati kako turizma, farmacije i marketinga, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, financija i psihologije, tako isto i informacionih tehnologija, medicine i komunikologije, te bankarstva, sociologije i nauke, s tim što ovi stručnjaci mogu propisno da obrade i tekstove iz oblasti građevinske industrije, politike i apsolutno bilo koje druge naučne discipline, a bez obzira da li spada u prirodne ili u društvene nauke. Prevođenje osnivačkog akta i statuta preduzeća sa pakistanskog na hrvatski jezik. Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije će sudski tumači i prevodioci u datoj kombinaciji jezika da prevedu, a onda će da izvrše stručnu overu, pošto za nju imaju relevantna ovlašćenja. Tako će svaki klijent u konkretnom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford kompletan prevod poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na hrvatski da dobije, a nju je osim navedenih dokumenata uključeno i rešenje o osnivanju pravnog lica. ali i različiti tipovi poslovnih izveštaja, kao što su na primjer godišnji, financijski ili revizorski, te poslovne odluke, fakture i druga dokumenta. Bitno je da zainteresovano lice na uvid sudskom tumaču ili pošalje na propisan način ili donese originalna dokumenta, jer ih on mora uporediti pre nego što stavi pečat na prevedene sadržaje, a kako bi bio siguran da nikakva odstupanja ne postoje. Uopštena je preporuka da svaki pojedinac koji je za obradu dokumenata u konkretnoj jezičkoj varijanti zainteresovan, neposredno pre dostavljanja sadržaja na obradu ovim stručnjacima, kontaktira osnovni sud u svakom gradu i raspita se o svemu što se tiče postupka nadovere. Zapravo se misli na stavljanje posebnog pečata, čiji su nazivi haški ili apostil, zato što se ta vrsta overe vrši samo za one sadržaje za koje to propisuje zakon i na tačno definisan način, a sa čime su isključivo upoznati zaposleni u okviru pomenutih sudova. Na osnovu iznetih zahteva mogu biti izvršeni i prevodi tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na hrvatski, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac pristupiti kompletnoj obradi kako građevinskih projekata, tako isto i uputstava za rukovanje, potom deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i svih ostalih dokumenata koje u skladu sa pravilima svrstana u jedan od navedenih tipova dokumentacija, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije, će članovi tima konkretnog predstavništva pomenute institucije prvo prevesti u ovoj varijanti jezika, a posle toga i izvršiti overu za koju su im data ovlašćenja. Kada bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će po navedenom principu obraditi i sva dokumenta koja se podnose različitim nadležnim institucijama, a to se prvenstveno odnosi na potvrde svih vrsta, kao i na izjave i saglasnosti, odnosno na uverenja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i bilo koji drugi dokument tog tipa. Navedeni stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na hrvatski, a to su radna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta i potvrde o prebivalištu, potom vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih i sva druga lična dokumenta, a naravno da će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade i bilo koju vrstu pravnih akata, licence, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, presuda o razvodu braka i druge presude, sudska rešenja, ugovori, sudske odluke, tekovine Evropske unije i sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a vezana su bilo za oblast sudstva ili za oblast prava. Preostalo nam je još da kažemo i to da su u svakom predstavništvu navedene institucije klijentima na raspolaganju i direktni prevodi diplomskih, naučnih i seminarskih radova sa pakistanskog jezika na hrvatski. Podrazumeva se naravno da će biti maksimalno profesionalno ispunjeni njihovi zahtevi, a vezano za obradu dokumenata iz domene obrazovanja ili nauke. Pored svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta i uverenja o položenim ispitima, pomenuti stručnjaci obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, kao i prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, ali i naučne patente, te potvrdu o redovnom školovanju, ali i mnoga nenavedena dokumenta koje se konkretnih oblasti na bilo koji način tiču. Cena prevoda sa pakistanskog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.